ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1 საათიან პროგრამას.
Салам, შედობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მეკი კობალი კლიკაძე ვარ გაცემის წამყვანი და თავდაპირველად შემოგთავაზებთ ინტერვიუს პოლკოვნიკ მალხაზ მელანთან, რომელიც დასავლეთ აფრიკის რესპუბლიკა მალიში საერთაშორისო სამშვიდობო კონტინგენტის საზღვრის თანაშემწე და ქართული სამხედრო მისიის კოორდინატორია.
სადაც მეუღებულობ მონაწილეობას, ეს არის ევროკავშირის მისია, საწნილი მისია, აბსოლუტურად სრული ამ სიტყვის ბოლი მნიშვნელობით, ეს არის წმინდა საწნელი მისია, ახასია UTM მალი.
შემდეგ ვისაუბრებთ სამხედრო სამეცნიერო ცენტრ დელტას წარმატებაზე. საუდის არაბეთმა ქართველ იარაღის მკეთებლებს საევაკუაციო სამედიცინო ჯავშან მანქანების საკმაოდ სოლიდური პარტია დაუკვეთა.
ჩვენ თუ შევხედავთ იმ მოცულობებს, რომლებზეც ვარჩენ დაგმოვაგასული დაგმოდების თვალსაზრისით, ეს არის 100 მილიონი მიმდინარე, საერთო გაყიდვებს ჩვენ აი ოპტიმისტურ აყიდვებს, რომელსაც ჩვენ წელს გინდა მივახციოთ, ფაქტიურად შეიძლება 500 მილიონი ლარს გადავაჭარბოთ რა.
ქართულმა ავიაკომპანია Easy Charter-მა კი ქართული ჯავშან ტექნიკის პირველი პარტია უკვე ჩაიტანა საუდის არაბეთში.
მე მოგვიწია ეგვიპტის გავლით საუდის არაბეთში ჩასვლა, გამომდინარე რომ ერაყი და სირიის თავზე საკმაოდ საქმეთოა ფენა, და შეიძლება დაგმოდელა მარშრუტის და აქედან გამომდინარე ხარჯებიც.
ახლა სატელეფონო ხაზია მალხაზ მერლანი, საქართველოს სამხედრო მისიის ხელმძღვანელი მალიში. ეს უკვე არის დასავლეთ აფრიკის რესპუბლიკა, სადაც, ნუ, გავრცელებული ინფორმაციით, ერთი ნაწილი ქვეყნისა ხელთუპყრიათ ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ ტერორისტულ ორგანიზაციებს. მოკლედ, ასეობს კიდე სამთავრობო ძალები, რომელსაც ეხმარება გაეროს მისიით მოქმედი სამშვიდობო ძალები. და აი იქ იმყოფება ახლა მალხაზ მერლანი, ქართველი პოლკოვნიკი, ოფიცერი, რომელიც სატელეფონო ხაზია. მალხაზ, მოგესალმები პრაღიდან, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმები სრულიად საქართველოს, დიდი მადლობა ფერეკი თქვენ, რომ მომეწყალება ჩავერთო და რამოდენიმე სიტყვით მოგახსენოთ ამ მისიის შესახებ, მოალოდების შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა.
მალხაზ, დავიწყოთ მისით, რა მისით იმყოფებით, რომელი საერთაშორისო ორგანიზაციის მანდატით მოქმედებთ მანდ?
დიახ, მოგახსენებთ 2012 წლის აჯანყებებისა და გაზრდილი ძალადობის საფუძველზე ევროკავშირმა 2013 წელს წლის თებერვალში ოფიციალურად დაიწყო საწნელი მისია მალიში. ამ მისიას წინ უძღოდა 2013 წლის იანვარში საფრანგეთის მიერ ოპერაცია სერვალი გაეროს რეზოლუციით და დასავლეთ აფრიკის ქვეყნების ეკონომიკური საზოგადოების მიერ აფრიკის საერთაშორისო მხარდაჭერის მისიის დაწყება. 2013 წლის ივლისში აღნიშნული მისია გარდაიქმნა გაეროს მისია მალის სტაბილიზაციისთვის, ეგრეთ წოდებული მინუსმა. ეს ეს რა უნდა გაეროს რეზოლუციით არის და განესაზღვრა სამხედრო 12200 სამხედრო მოსამსახურე, 1140 პოლიციელი და სამხედრო ექსპერტი. კონკრეტულად ეს მისია, რომელშიც საქართველო პირველად ჩაერთო მიმდინარე წლის 5 იანვრიდან ფაქტიურად, ეს არის საქართველოს შეერღებული ძალებისთვის პირველი მონაწილეობა, ასე ვთქვათ, პირველი მერცხალი ვარ ამ მისიაში. კონკრეტულად ამ მისიაზე, სადაც მეუღებულობ მონაწილეობას, ეს არის ევროკავშირის მისია, საწნელი მისია, აბსოლუტურად სრული ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, ეს არის წმინდა საწნელი მისია, რასაც ქვია UTM მალი, რომელიც დაიწყო 2013 წლის თებერვალში და ამ მისიის ძირითადი ამოცანებია მალის შეერაღებული ძალების წვრთნა, მალის თავდაცვის სისტემების რეფორმირება, განვითარება, მართვა და კონტროლი, ლოჯისტიკა, არსებული რესურსების მენეჯმენტი და ასე შემდეგ, რათა შეძლოს მალის შეერაღებულმა ძალებმა სახელმწიფო სუვერენიტეტის დაცვა. მოგახსენებთ მოკლედ სტრუქტურასაც, მთლიანად მისია შედგება 28 ქვეყნის 568 სამხედრო სამსახურისაგან, აქედან 127 არის მისიის შტაბში დედაქალაქ ბამაკოში და 439 სამხედრო მოსამსახურე არის ქალაქ კულიკოროში, სადაც არის სასწავლო ცენტრი და ორი მეკავშირე ოფიცერი მისიას ყავს ბრიუსელში მეკავშირე ოფიცრად. მე მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი ვარ ამ მისიაში, მარტო მონაწილე ვარ და შესაბამისად მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა უთხრა სამხედრო თუ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, რომელმაც გადაწყვიტეს, რომ ამ მისიაში კონკრეტულად მე ვარ მონაწილეობა, აქედან გამომდინარე, რომ ძალიან ძალიან საინტერესო და საკმაოდ პასუხისმგებლობის სავსე მისია არის და ძალიან ბევრ ამას ვებულობ პირადად მე.
მალხაზ, ეს ერთი კი ხარ, მაგრამ საერთაშორისო სამხედრო მისიისათვის საკმარისია, რომ ეს ნიშნავს, რომ საქართველო მონაწილეობს, ეს ნიშნავს, რომ ქართული დროშა აღნიშნულია საერთაშორისო მისიის აი პოლიტიკურ რუკაზე და გარდა ამისა, შენ როგორც ქართველი ოფიცერი ხარ სარდლის მოადგილე საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის დარგში, რაც პირადად შემთხვევით, როცა მითხარი, იყო მოულოდნელობა. როგორ ახერხებ შენ აი ამ ბობოქარ ძალიან არასტაბილურ ქვეყანაში, სადაც აი ახლა მე უბრალოდ გადავავლე თვალი მალხას ბოლო 2-3 თვის ქრონიკას, 28 ნოემბერს თავდასხმა მოხდა სამშვიდობოებზე, გაეროს ორი მშვიდობის ყოფილი დაიღუპა. ეს საუბარი მაქვს მალიში. მე სასტუმროში შეიჭრენ, აგერ ეს მოხდა 21 უკვე ნოემბერს და ნუ რა ვიცი, ამდე 21 კაცამდე დაიღუპა მე რამდენადაც ვიცი და გაეროს გენერალურ მდივანად დაგმო შემზარავი ფაქტი უწურა ბანკიმულმა. ახლა ამას მე რადიო მსმელების გასაგონად იმიტომ ამბობ, რომ მალხაზ მელანი იმყოფება აი ესეთ წერტილში და როგორ ახერხებ მალხაზ, რომ შენ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა დაამყარო?
მე საკმაოდ დაძაბული სიტუაცია არის კლიმატ ქვეყნის მასშტაბით, მაგრამ განსაკუთრებული პრობლემები არის ქვეყნის ჩრდილოეთით, სადაც მოქმედებს ორი გამოკვეთილი მოთამაშე ტერორისტული ორგანიზაცია. ერთი ეს არის ალ-ქაიდას ერთ-ერთი ფთა, ეგრეთ წოდებული ისლამური მაგრები, აკმი ეგრეთ წოდებული და ალ-მურაბიტუნი, რომლებმაც რამოდენიმე კვირის წინ გამოაცხადეს გაერთიანების შესახებ. ფაქტიურად ყოველდღიურად ხორციელდება თავდასხმები სამხედრო და უსაფრთხოების ძალებზე, ასევე სამოქალაქო პირებსა თუ ჯგუფებზე. მაგალითად გავხსენებ იგივეს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ნოემბერში მოხდა სასტუმრო ვედისონზე თავდასხმა, საკმაოდ ძიმე შედეგები იყო და ნუ ფაქტიურად ვე არ გადის, რომ რამე თავდასხმები არ მოხდეს. ერთი 4 დღის წინ იყო მაგალითად აიდიზე აფეთქდა უსაფრთხოების ძალების მანქანა და ამ დაიღუპა ადგილობრივი სამი ჯარისკაცი, ორი გაჭრილია და ნუ მანქანა რა თქმა უნდა პრობლემები არის გამოსული. ფაქტიურად ეს არის აბსოლუტურად ყოველდღიური, მაგალითად ძალიან ხშირად ხდება გაკეთებები სამოქალაქო პირების, მაგალითად ამოდენიმე თვის, მაგალითად ერთი თვის წინ ეს არის მოქალაქე ქალბატონი გაიტაცეს და ფაქტიურად ეს მეორეჯერ, იმიტომ 2012-ში იქნა გატაცებული ეს ქალბატონი და ნუ ორი დღის წინ გამოაცხადეს ვიდეო დადეს უბრალოდ ტერორისტებმა, რომ ითხოვენ ერთ-ერთი ლიდერი ალ-ქაიდას ფთის, ისლამიკური მაგრების, რომელიც არის დაპატიმრებული და არის სასჯელ სიხდის მალის ციხეში, გაცვლა მოითხოვეს და ნუ არ ვიცი შედეგი რა დადგება. ეს უკვე ჩემი დონე არ არის.
მალხაზ, მოკლედ გითხარი ისიც, რა პოლიტიკური ძალები მართავენ ახლა მალის იმ ნაწილს, რომელიც არ არის ისლამისტების კონტროლის ქვეშ?
ფაქტიურად ეს არის ძირითადი მასა, არის ყოფილი სამხედროები. მეც ხა ძირითადი ურთიერთობა მე მაქვს არამარტო სამოქალაქო საზოგადოებასთან და აი საერთაშორისო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, თავიდან დავიწყეთ აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში, სამხედრო სტრუქტურაში ვიყავით მესული, რომ წარუდეკით და გავეთანეთ ვინვეყავი რა მისით და ძირითადად აქ არის ერთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც არის არჩევნების საფუძველზე არის გამადებული, რომლებიც მართავენ, მაგრამ თუ რეალურად ეს შტაბები მომხდება, რომ იმასება მხოლოდ და მხოლოდ სამხრეთი ნაწილი ქვეყნის.
ქვეყანაში რო სტაბილურობა არ არის, იმაზე ჩანს, მე ეს რადიო მსმენელს უნდა უთხრა, რომ მალხაზ მერლანს მალიში როდესაც საუბრებოდი ტელეფონი ერთი 10 ჯერ გაწდა სუმცირე და მე Skype-ზე ვცადეთ და ეხლა თუ ხმებს შორის იქნება რაიმე განსხვავება, ზუსტად რადიო მსმენელს მინდა გითხრათ და ბოდიშიც მოგიხადოთ, რომ გაითვალისწინოთ შექმნილი ვითარება, რომ პრაგიდან მესაუბრები მალიში მყოფ ქართველ ოფიცერს მალხაზ მერლანს. შეგახსენებთ, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით, სკაიპის საშუალებით გვერდება მალიდან ქართველი პოლკოვნიკი ოფიცერი მალხაზ მერლანი. ის ერთადერთი წარმომადგენელია ქართული მისიისა, თუმცა საკმაოდ მაღალ თანამდებობაზე იმყოფება, როგორც მოისმინეთ, და ჩვენ მასთან მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგზობთ საუბარს.
ვენტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი. ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დაბრუნდა ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღის სტუდიიდან მას კობალი კლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზია მალხაზ მერლანი, პოლკოვნიკი მალიდან. ეს გახლავთ დასავლეთ აფრიკის ძალიან არასტაბილური რესპუბლიკა, რომლის ნაწილსაც აკონტროლებენ ისლამისტები. სამხრეთ ნაწილში არის არჩეული ხელისუფლება, რომელსაც სტაბილურობის შენარჩუნებისათვის ეხმარება 12,000 კაციანი სამშვიდობო ქვედანაყოფი, რომლის გაგზავნაც გადაწყდა იქ 2013 წლის 25 აპრილს გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილების თანახმად, და საქართველოსაც გადაწყვეტა და მიიღო მასში მონაწილეობა, თუმცა იქ იმყოფება ერთი ადამიანი, ერთი ოფიცერი, მალხაზ მელანი.
მალხაზ, მე მინდა ახლა კითხო ეს არშემელო ეს შეკითხვა არ დამესვა. ეს დღეები ამაზე ბევრი ლაპარაკია, ასეთ ახლა უსმენდი ენტონი ბერბერის გამოსვლას, რომელიც ტირის, როდესაც ლაპარაკობს ეს გაიროს გენერალური მდივნის თანაშემწე ენტონი ბერბერი, რომელიც ნუ საოცარია მე ესეთი რამე არ მინახავს, რომელიც როყვება ორჯერ ტირილის გამოწვეც პრესკონფერენციას იმდენად განიცდის თუ რაც სამშვიდობო რაშიც არიან სამშვიდობო ჯარისკაცები ეჭვმიტანილები, მათ შორის ქართველებზეც არის ლაპარაკი. შენ რამე იცი ამასთან დაკავშირებით მალხაზ? შენ რას ფიქრობ ამაზე ზოგადად, როგორც ოფიცერი, რომელმაც 21 წელი იმსახურა და ყველას იცნობ ამის სათითაოდ, ქართველ ჯარისკაცსაც და ოფიცერსაც. რას ფიქრობ, ქართველ ჯარისკაცებს შეიძლებოდათ ასეთი რამე ჩაედინათ?
არც ერთი წამით არ შემიძლია დაუშვას, რომელიმე ქართველმა ჯარისკაცმა ესეთი უბერსი არასამხედრო და არ ვიცი. ძალიან შეურაცხყოფილი ქვეყნისთვისაც, პიროვნებისთვისაც, სისტემისთვისაც ესეთ საქციები, რომელიმე ჯარისკაცმა ჩაედინა. ჩემ დონეზე ხმამაღლა ვიძახი, და თქმა უნდა მე არც მოსამართლე არა, არც გამომძიებელი არ ვიცი, მე უბრალოდ ერთი რამე ვიცი, მე ვენდობი ყველაფერს. ჩვენ ქართველ ჯარისკაცს, იმიტომ რომ უდიდესი გამოცდილება გვაქვს, არსად პრობლემა არ ქონია. არც ერთ შემთხვევაში მე უფრო მგონია, რომ ვიღაცებმა შეიძლება ჩვენი ესეთი მაღალი ავტორიტეტის საწინააღმდეგოდ გამოიყენეს, რომელიც ჩვენ დაგვიბრუნდა ალბანეთში, ერაყში, კოსოვოში, ცენტრალურ აფრიკაში და ასე შემდეგ. არ არსებობს მისია, სადაც მე მონაწილეობა მივიღე და ვინმეზე ნაკლები სახელი დავბრუნდეთ იქიდან, ამიტომ ჩემთვის ყველაზე წამინდა ეს არის ქართული ჯარისკაცი და კიდევ ერთხელ მომაღლა ვიძახი, რომ ერთი წამით ვერ დაუშვებ იმას, რომ ქართული ჯარისკაცებს გაეკეთებინა. და თქმა უნდა, თვითონ ფაქტი ეს არის ძალიან აღმაშფოთებელი და აბსოლუტურად მესმის მისი წრემლების და მისი ატირების, იმიტომ რომ წარმოგიდგენიათ ეხა 7 და 9 წლის ბავშვები და მათზე ესეთი არ ვიცი რა დავარქვა ამ საქციელს, უცადგენია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ გუშინ შეგანებულებმაც გააკეთეს, ჩვენ და სახელმწიფო პოლიტიკურმა ხელმძღვანელებმაც გააკეთეს განცხადება ამასთან, ამასთან დაკავშირებით და დარწმუნებული ვარ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შეარაღებული ძალები ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ დაიბრუნოს გამოძიების შედეგი და შესაბამისად ეს კითხვა აღარ იყოს ესე აქტუალური, ისეთი ამომწურავი პასუხებს მიიღებს სახელმწიფო პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს სტორი ინფორმაციის დადება ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ჩვენთვის, სამხედროებისთვის, ქართული შეარაღებული ძალებისთვის მთლიანად და ამით მოხდება ჩვენი რეაბილიტაციაც, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ჩემს გადაწყვეტილებები არიან ჩვენი მთლიანად, არის მთელი ჩვენი შეარაღებული ძალები.
მალხაზ, არასამთავრობო ორგანიზაციების წინაშე შენ როგორც მითხარი, მე წინასწარი ჩვენი საუბრის დროს ამასთან წაიკითხე ლექცია. დაი მოდი ახლა მოყევი, როგორ ურთიერთობ ამ, ესე იგი, ომის პერიოდში როგორ ახერხებ და სად არიან ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები მალიში, სადაც ნუ ისეთი სიტუაცია იქნება, რომ თითქოს ეს არის ნუ დანგრევის პირას ყოფი ჩამოშლილი სახელმწიფო, სადაც ტერორისტებს შეუძლიათ ესეთი გამოხტომები დედაქალაქის ცენტრშიც კი მოაწყონ. რა შეეხებოდა შენი ლექცია, რა აინტერესებდათ მათ გაეგოთ შენგან?
მოგახსენებთ, ეს იყო შაბათს, მოვიდა ჩემთან პოლიტიკური მრჩეველი, საკლუბის მისიის ხელმძღვანელის პოლიტიკური მრჩეველი და ალბათ ვფიქრობ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ მე ვიყავი ფრანგულენოვანი, მაგრამ არა ფრანგულენოვანი ქვეყნიდან, ну ალბათ ამასაც რაღაც თავისებური ახსნა აქვს მათთვის, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარ ენაზე ესაუბროს არა ფრანგული ქვეყნიდან წარმოქმნილმა სამხედრო სამსახურემ. მე ყოველ შემთხვევაში ესე მივიდა ეს არჩევანი, რომ ამიტომ ამარჩიეს მე და თემა იყო, არის აქ ბამაკოში სასწავლებელი შვიდობის გაცვის ინსტიტუტი, სადაც წარმოქმნილი იყო 27 სტუდენტი აფრიკის თითქმის ყველა ქვეყნიდან, ორი იყო ინგლისურენოვანი, დანარჩენი ფრანგულენოვანი და მოამზადე პრეზენტაცია და ჩავატარე. პრეზენტაცია ეხებოდა მისიის ფარგლებში გენდერულ თანასწორობის თემას, რომელიც ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ ძალიან დიდი მუშაობა მინდის ამ მიმართულებით, თვითონ მისიიდან, ორივე მისიიდან, რომელიც მოქმედებს მალიში. ნუ საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა თვითონ პრეზენტაცია ძალიან გამოყენებადი იყო თვითონაც და მეორე დღეს გენერალმა მისის ხელმძღვანელმა ბრიფინგზე აღნიშნა და მოგობა გადამიხადა ალბათ იქიდან მეიღო ბრიფინგი.
მალხაზ, ახლა ესეც უცხოთ რადიო მსმენელებს, შენ რამდენჯერმე გაუსვი ამას ხაზი, რომ შენ იცი ფრანგული ენა და ფრანგულად ჩაატარე ეს პრეზენტაცია მალიში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. მე კი ვიცი შენ ფრანგული საიდან იცი, მაგრამ ახლა მოუყევი რადიო მსმენელებს, როგორ ისწავლე შენ ფრანგული სამხედრო კაცმა, რომელიც დიდი ხანია, მე რაც ვიცი, მგონი ერთი 15 წელია თუ მეტი სამხედრო სამსახურში ხარ და ამას გარდა საჩხერის სამთო ბატალიონს, როცა შენ მეთაურობდი, იქ სპეციალური კურსები იყო ფრანგულის და აი იქიდანაც მახსოვ ხარ შენ და ახლა მოუყევი რადიო მსმენელებს დანარჩენი შენ თავზე.
მე შეარებულ ძალებში უკვე 21 წელიწადია ქართულ შეარებულ ძალებში ვარ. 95 წლიდან აკადემიის დამთავრების შემდეგ ვიყავი 119 შანდაბადის ბატალიონში, სადაც ვიყავი ასეულის მეთაური. 2005 წელს ვიყავი მე-12 კომანდოს ბატალიონის შტაბის უფროსი. იქიდან გადავედი აკადემიაში სამხედრო ხელმძღვანელის ინსტრუქტორად, სამხედრო ხელმძღვანელობის ინსტრუქტორად. საიდანაც მომიწია საჩხერეში გადასვლა, საჩხერეში დავიწყე ასეულის მეთაურობიდან და 2007 წლიდან ხელმძღვანელობდი 2015 წლამდე საჩხერის სამხედროების სკოლას.
და ის ის პერიოდია, მალხაზ, ეს ის პერიოდია, რომ როდესაც შენ ნაწილთან ერთად აღმოჩნდი ოკუპაციის საფრთხის ქვეშ, როდესაც რუსეთის საქართველოს ომის დროს აგვისტოს დღეებში რუსეთის დანაყოფმა ალყა შემოარტყა შენს ქვედანაყოფს და მაშინ საფრანგეთის ელჩმა ძალიან მაგრად იყო ჩაღადა, მტკიცედ დაუდგა რუსებს. ეს პერიოდი გაიხსენე როგორ იყო?
მე ახლა მაგ პერიოდში ვიყავი პარიზში ომის კოლეჯში სასწავლებლად, რომელიც ჩემენებით მივატოვე და ჩამოვედი საქართველოში, გავტოვე მეუღლე და უფროსი ვაჟი საფრანგეთში და შეუერთდი ცეს ბიჭებს საჩხერეში. Ну საკმაოდ ძიმე სიტუაცია იყო, მაგრამ მე უბედნიერესი კაცი ვარ და ამათი კაცი ვარ, რომ არც ერთ ჯარისკაც საჩხერის სამფუსველიდან უკან დაუხევია. აბსოლუტურად ყველა მზად იყო თავი გაეწირა იმისთვის, რომ საჩხერეში იმ სკოლაში განსაკუთრებით რომელშიც ყველა ერთად ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ, დიდი ოფლი ჩავდეთ, იქ არ შემოსული იყო ოკუპანტის ქვეყნის არც ერთი ჯარისკაცი და მე ამაყება და რომელიც მადლობას ვუწევ ჩვენს შეოძევით და არამარტო ჩვენი მონდომებით, რა თქმა უნდა, დაგოთმა და ძალიან დიდი ზეგავლენა იქონია რა საფრანგეთის ელჩს იმ ძიმე წუთებში ჩვენთან ჩამოხვას, რაც მან პრაგული და ქართული დროშა აღმართა სამხედრო მოედანზე და თქვა, რომ ის ამაგამ არ ძინებს, შესაბამისად ეს ბიჭებსაც გადაედოთ და ვამაყობ, რომ საჩხერის სამფუძველების სკოლაში არ შემოხვდა ოკუპანტი ქვეყნის არც ერთი საფუძველი საკურთხეთი არ დაუ.
მალხაზ, ვინაიდან ეს ეპიზოდი მაინც არ არის კარგად ვფიქრობ მე შესწავლილი და კარგად მიწოდებული საზოგადოებისათვის, გაიხსენე ეს რუსების სამხედრო დანაყოფი შემოვიდა ჯავიდან თუ როგორ აღმოჩნდა საჩხერეში მაშინ?
მოგახსენებთ, ორი ფაქტი იყო, როცა ერთხელ შემოვიდნენ ჯავის მხრიდან და მეორეჯერ მოსახლეობამ გადაკეტა საჩხერეში სოფელ კორბოულთან კონდათ დაგაკეტილი გზა. ამ დროს მე მივედი სამოქალაქო ფორმით და ფაქტიურად მიდიოდა იქ ვოლაპარაკება, რომ აი ჩვენ არაფერი არ გვაინტერესებს, რუსები ეუნებოდნენ მაშინ და ხელმძღვანელობას რაიონის, ჩვენ არაფერი გვაინტერესებს, უბრალოდ გვინდა შევიდეთ, ნახოთ და თუ სამხედრო ტექნიკა არ არის, ჩვენ ხელს არაფერს არ ვაკლებთ, ისე დამოვთ უკან. თითქმის მიდიოდა იქამდე, რომ გადაწყვეტის მიღების პროცესში იყვნენ, გადაწყვეტის მიღების პროცესში იყვნენ, როცა მე ვუყარი, რომ პირველი მანქანაში ჩნდება, პირველი მას მოხდება და ბოლოს შუაში მის მოხდება ხალხი დამზადებული, რომელიც ყველაფერს გაიღებს იმისთვის, რომ სამხედრო ნაწილში არც ერთი უცხოპლანეთის ჯარისკაცი არ შევიდეს. რა თქმა უნდა, არესია მოვნა რუს კაპიტანს, რომელიც ჯარში ტექნიკით მომოსული და მიიღებს პასუხს და პასუხი არის ის, რომ 2000 წელს საჩხერის სამფუძველების სკოლა ნატოს საცხედრო სკოლა გახდა და დღესაც ამაყად გას ქართული შეიარაღებული ძალების ფერხულში და ამზადებს ძალიან თავაწევით ქართველ და საერთაშორისო პარტნიორ თუ არაპარტნიორ ქვეყნის სამხედრო სამსახურებს
Meradium Smelov Shevaxenepron, Satelepono, Skype is telephonis Sasholebit, Malidan Gwertuba, Polkoniki Malchas Merlani, Romelitsaris Sakartolo Sertadetis Arumad Geneli, Dasolit Apriki Sam, Zalian, Arastabulur, Kwekanashi, Sadats terroristeps, Ukaviat Kwekanis, Didi Nazili, Islamist extremists, Da, Mekobaliklikazuar, გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი ჩვენ ახალ ამბებს მოგასმენებთ ახალ ზურფასულად მსმენელებს და შემდეგ დავასრულებთ საუბარს მალხაზ მელანთან კიდევ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა ჩვენ საუბრისათვის ასე რომ გვისმინეთ ლაპარაკობს სადიო თავისუფლება
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ვაცულ ხარცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
და დაბრუნდით ჩვენ პირდაპირ ეთერში, თქვენ უსმენთ გაცემა დაბრკოლების ზოლს. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ მალიში, დასავლეთ აფრიკის მღელვარე რესპუბლიკაში შექმნილ ვითარებაზე და ამ ვითარებაზე, ამ სიტუაციაზე გვესაუბრება საქართველოს წარმომადგენელი ქართველი ოფიცერი პოლკოვნიკი მალხაზ მელანი. მალხაზ, გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციით 2013 წელს რომ იქნა მიღებული, 2006-ას კაციარი სამშვიდობო ქვედანაყოფი გაემგზავრა მალიში. შენ თქვი რომ იქ არიან ფრანგები, ამერიკელები და კიდევ ვინ არიან?
ესე კი, აქ ძირითადად წარმომადგენელი არის სამხედრო ოპერაციას, რომელიც დასაწყისში იყო სერვალი და ეხა გადაერქვა მას სახელი და ჰქვია ბარკანი. ეს არის სუთა ნაციონალური ფრანგული ოპერაცია, სამხედრო ოპერაცია. ეს მოიცავს აბსოლუტურად სრულისფერდლის ოპერაციებს და ძირითადად მუშაობენ ჩრდილოეთის მიმართულებით. არის აგრეთვე გაეროს მისია მინუსმა და მესამე არის ჩვენი UTM-ი ევროკავშირის საწვდელი მისია. როგორც მოგახსენეთ, ჩვენს მისიაზე შემიძლია გითხრათ, რომ 2028 ქვეყნის 568 სამხედრო მსახურებულოს მონაწილეობას და ეს არის ძირითადად ევროპის ქვეყნები, აფრიკის სახელმწიფოებიდან წარმოქმნილნი არ არის, მაგრამ საწინააღმდეგო მალის სტაბილიზაცია, გაეროს მალის მისია, მალის სტაბილიზაციისთვის ბანდარი ძირითადად წარმოქმნილია აფრიკის ქვეყნების სამხედრო მსახურები და ასევე ეს მინუსმა უფრო არის სამხედრო პოლიტიკური მიმართულება. ჩვენი მისია ეს არის აბსოლუტურად სამხედრო წმინდა საწვდელი მისია.
და მალხას შეუწყო თუ არ? დიახ,
ბრძანებია. ეს კონტრიბუტორი ქვეყნებია, ვისაც ჩამოვიდა რამოდენიმე, ვისაც შედარებით დიდი კონტინგენტი ყავს წარმოქმნილი აღნიშნული მისიაში. ეს არის ავსტრია, ბელგია, საფრანგეთი, გერმანია, ესპანეთი და გაერდენი. ამ 28-დან ამ ქვეყნებს ყავთ დიდი რაოდენობრივი წარმოქმნილება ამ მისიაში.
მალხას, რამდენად შეუწყო სტაბილურობას ხელი ამ გაეროს მანდატით მოქმედმა საერთაშორისო სამშვიდობო ძალებმა, თუ კი აი წლის ბოლოსაც კი ესეთი საშიში თავდასხმები იყო? ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე ამაში, სასტუმრო დისონზე მომხდარი თავდასხმა, სამშვიდობოების მოკვლა ექსტრემისტების მიერ. რამდენად შეიძლება ითქვას, რომ ამ პერიოდში სტაბილურობა არის და პოლიტიკურ დემოკრატიულ პოლიტიკურ ძალებს მიეცათ უფრო მეტი გასახანი იმისათვის, რომ ქვეყანა ამოიყვანონ ამ მართლაც ძალიან საშიში, არ უმერდება ამ სიტყვის ექსტრემიზმის ჭაობიდან?
მე ამ შეკითხვის პასუხის გასაცემად მომიშველიებ რამოდენიმე კვირის წინ გახვით გაცილების ცერემონიალზე შეიცვალა ფრანგული კონტინგენტი და ოფიციალურ შეხვედრაზე ვიყავით და მომიშველიებ აქ გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილის სიტყვებს, რომ გამოაცხადა მაგ შეხვედრაზე, რომ ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც წარმოგენილი ხართ, მნიშვნელობა არ აქვს რომელ მისიაში, რომელ ოპერაციაში, რომ არა თქვენ დარწმუნებული ვარ, ჩვენი სახელმწიფო ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ იქნებოდა. აქედან გამომდინარე, თვითონ მოსახლეობას ავღანეთის გამოცდილება რო გავიხსენოთ ჩემი საკუთარი, აქ აბსოლუტურად სხვანაირი მიდგომა არის სამოქალაქო საზოგადოების უხარია ბედნიერები გრძნობენ, გრძნობ შენ თვითონაც, რომ მათ სიამოვნებს შენ აქ ხარ ჩამოსული იმისთვის, რომ დაეხმარო მათ და მათი უსაფრთხოების დასაცავად. ძალიან ისეთი და ალბათ თვითონაც ალბათ შედარებით უფრო თბილი ხალხია, მაგრამ რაც შეეხება ჩრდილოეთში მოქმედ ტერორისტულ და ერთ ჯგუფი არის მოჯაჰედების ჯგუფი, მეორე არის ეს ალ-ქაიდას ფრთა, არსებობს კიდე ერთ-ერთი ეთნიკური ჯგუფი, რომელიც არც ტერორისტული ორგანიზაციების უჭეს მხარს და არც სახელმწიფოს. ესენი არიან ეგრეთ წოდებული ტუარეგები, რომლებიც საჰარაში ჩრდილოეთში არიან ძირითადად და ფაქტიურად ეთნოსია, რომელიც არც ქვეყანას არ აღიარებს, სახელმწიფოს არ აღიარებს და არც ტერორისტულ ორგანიზაციებთან არ არის კავშირში.
მალხაზ, არ გენატრება ისევ დაბრუნება საქართველოს სამხედრო ძალებში შენ საყვარელ საჩხერის აეხლა აწუკვე ნატოს ცენტრში ან ნებისმიერ ბრიგადაში? შენ ხო ჯერ კიდევ საკმაოდ ახალგაზრდა ხარ, თუ უკვე მოგიწია საპენსიო ასაკმა 21 წელია ვახსენე, ჯარისკაცები ოფიცრები მალე გადიან პენსიაში ასაკის მიუხედავად ნამსახურეობის წლებიდან გამომდინარე?
მე რა თქმა უნდა განსაკუთრებული პერიოდი, განსაკუთრებული დრო და ალბათ განსაკუთრებული შრომაც, რომელიც დაფასდა ჩვენთვის არის საჩხერეში მუშაობის პერიოდი. მოკლე დროში ძალიან ბევრი შრომის შედეგად შეიძლება მიაღწიო იმას, რომ წელიწადში ფაქტიურად ნულიდან დაწყებული საქმე ნატოს ექსპერტების მიერ დადებითი შეფასებით ნატოს სასწავლო ცენტრი გახდეს. ეს არ არის ნიოლი განსაკეთებელი მესოდი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვისარგებლობ შემთხვევის და ყველა იმ ვაჟკაც სამხედროს, რომელიც ჩემთან ერთად იყო მას პერიოდში, ძალიან დიდი ხო მხარდაჭერა ქონდა რა თქმა უნდა მაშინდელი სამხედრო ხელმძღვანელობის და ყველას ერთთან ადგომით მივაქციეთ ამ შედეგს, რომელიცაც დარწმუნებული როგორც მე, ასევე დანარჩენი ყველა ამაყობს. რა თქმა უნდა მენატრება, მაგრამ მე გამოვიდა იქიდან, რომ მაინც 4 წელიწადზე მეტხარს სამს პლუს ერთს ვეთანხმები, ესეთი არსებობს სისტემა ხელმძღვანელობის და ჩემზე ჭკვიან ხალხს აქ ნათქვამი, რომ პირველი წელი, როცა მე ვიყავ ახალქვეყანაში გარკვევის წელი და მეორე იდეები ჩამოყალიბდეს, მესამე იდეების განხორციელების და თუ მეოთხე წელიწადსაც და მეთხან დარჩები ერთ და იგივე თანამდებობაზე, მაშინ შენ გონია, რომ შენ მარტო ამ დროს ისოციალური ფაქტორი, რომელიც შენს გარშემო უკვე ჩამოყალიბდა.
საინტერესო გათვლა ეს, საინტერესო არითმეტიკა, რაშიც მე აბსოლუტურად ხედავ ლოგიკას. და მალხაზ, რამდენი ხანი იქნები მალიში?
მე ვარ აქ, მე ჩამოვედი 5 იანვარს და ეს მანდატი, მეორე მანდატი, რომელიც აქ სამსვნელ მისიას ეს თავდება 18 იანვარს. მე მიდის ახალ დიანად ხელმძღვანელ სამკობის შტაბი მუშაობს მესამე მანდატის დამკიცებაზე, რაშიც საფულია ეს მოყოლა და არავითარი რისკი იმისი, რომ არ გაგრძელდეს აქტიურად არ არის და ალბათ გაგრძელდება და მისია არის 6 თვიანი წესი, თუ მანდატი არ გაგრძელდა და დავამთავრებ ხელი მანდატის დათავრებასთან ერთად ჩვენ მისია დამთავრდება 18 მაისს და თუ მანდატი გაგრძელდა ალბათ 6 თვიანი დავჭერდი და საქართველოსში ჩამოვა ივლისის დასაწყისში. სულ მე მინდა გითხრათ, რომ სან ჩემი აზრით, სანამ ეს იქნება მისია, მანამდე ალბათ უნდა გავაგრძელოს ჩვენც მონაწილეობა გამდინარე იქიდან, რომ მე კიდევ ერთხელ ხალხს ვუსვამ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პირადად ჩემთვის, მე თვითონაც ძალიან ვითარდები, აღნიშნავ, რომ მაკლდა ამ მიმართულებით მუშაობა, ძალიან დიდი გამოცდილება სტრატეგიულ და ოპერატიულ დონეზე და პლუს სამოქალაქო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა, რომ წარმოიდგინეთ ამდენად შრომატევადია, როცა დღეში 2-3 შაბათად მიწევს. ძირითადად შტაბში, სამკობის შტაბში მიდის ინგლისურად მართვა პროცესების და სამოქალაქო ორგანიზაციებთან, არასამთავრობოებთან, საერთაშორისოებთან უფრო მიმარტივდება, გამომდინარე იქიდან, რომ სპანგულენოვანი ვარ, მიდის სპანგულად საუბარი და ჯერჯერობით ღმერთის წყალობით პრობლემები არ აქვს და ყველა გონზე თავს ვართმევს დაკისრებულ ამოცანას.
ოჯახი ახსენე, შენ სად არის ახლა შენი ოჯახი? ოფიცერს, ქართველ ოფიცერს ოჯახიც ცხელწერტილში ყავს, თუ ისინი საქართველოში გელოდებიან?
ოჯახი თბილისში არის, საქართველოში არიან. ფაქტობრივი კავშირი ფაქტობრივად ერთადავად ძალიან მეხმარებიან და გუნდში მიდგანან, რომ მოგეხსენებათ, ეს იოლი საქმე არ არის, ოჯახიდან წახვიდე, ოჯახის мама, ესე ვთქვა. მიგვედეს პიჩები ყოველთვის, ცოტა ისე დასახში არიან და მეტი ყურადღება ჭირდებათ, მაგრამ ფაქტის წარმოებით საშუალება გვაქვს ყოველდღიური კავშირი ჰქონდეს. პიჩებსაც ესმით, რომ ვერ შეუნდა დამედგნენ მათი საქციებით, რომელიც გამიადგინეს აქ ჩემი მეურვეობის შესრულება და ვასახელებ თვითონაც და მადლიერი დარჩეს ძალიანად ჩვენი ქვეყანა.
გვითხრა პოლკოვნიკმა მალხაზ მერლანმა, რომელიც დასავლეთ აფრიკის რესპუბლიკა მალიში საერთაშორისო სამხედრო კონტინგენტის სარდლის თანაშემწე და ქართული სამხედრო მისიის კოორდინატორია. მე კობალი კლიკაძე ვარ. კონსტანტინეს გააცემა დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც რამდენიმე წუთში განვაგრძობთ დელტას სამხედრო სამეცნიერო ცენტრ დელტას წარმატებებზე საუბრით და გაგაცნობთ იმ ავიაკომპანიას Easy Charters, რომელმაც ქართული ჯავშან მანქანები საუდის არაბეთში ჩატანა უზრუნველყო. მანამდე კი მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Так зелдеба дапколების ზოლი ყოველკვირეული გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა ერთი სასახარულო ამბავი და ჩვენს რადიოს მეერებს შევატყობინოთ, თუმცა ამის შესახებ გონი უკვე თემა საქართველოს მისის, რომ საუდის არაბეთში გაიგზავნა საქართველოსში სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის დელტას მიერ დამზადებული სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშან მანქანების მორიგი პარტია. პირადად მე ძილფას რადიოს მეელებო, როდესაც გავიგე ამის შესახებ პირველად ინფორმაცია, ნედლი ინფორმაცია მომეჩვენა, რომ ეს იყო რაღაც სასწაულების სფეროდან, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მე რამდენადაც ვიცი დელტას შეიარაღებაზე ასეთი მოთხოვნა არ ყოფილა და უცებ აი საუდის არაბეთი კიდულობს 100-მდე ერთეულს. თუმცა ეს შემდგომ შეგვიძლია დავაზუსტოთ რა იყო და როგორ მოხდა, იმიტომ რომ სატელეფონო ხაზზე არის ახლა სწორედ დელტას ხელმძღვანელი უჩა ძოძურაშვილი. გამარჯობა ბანმა უჩა, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ. რო პირველ რიგში გილოცავთ ამ კონტრაქტს და ეხლა გვითხარით უკვე გაიგზავნა თუ არა პირველი პარტია აი ამ სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშან მანქანების საუდის არაბეთში.
დიახ, გაიგზავნა პარტია ჯავშან მანქანების მოხმარებელთან უკვე პროგრესული ჩვენი თანამშრომლები მოწოდებიან მანქანების პარტიის მიღების რეჟიმში. ძალიან დიდი მოყოლება არის უკვე კლიენტის მხრიდან ამ მანქანების მიმართულებით, იმიტომ რომ პრინციპში მას ენერგიული მასის გაკეთებული მანქანები არის, რომ აწყობს მას მოწოდებებს და უკვე ასე ვთქვათ გადავედით, ანუ პირველად როდესაც უკვე მათვისების რეჟიმში ვიყავით, უკვე ხმობა გადავედით უკვე სერიული წარმოების რეჟიმში და პრინციპში როდესაც წარმოების ზრდას და კიდევ დამატებით საწარმო ხაზი იხსნება კიდევაც, რომელიც ადგილობრივი განმავლობაში გაიხსნება უკვე და აქ უკვე ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს სადღაც გახუთმაგება იმ წარმოების, რომელიც გაგვაქვია და უკვე ეს ესეთი გეგმები კიდევ დამატებით გამოწვევს ვიკეთებს, რომელიც კიდევ უნდა გადავწყვეტოთ და პრინციპში ვითარდებით რა ორგანიზაცია, რომელიც ძალიან დინამიურად ვითარდება. არ შეგვიწყვეტია პრინციპში არც ერთი წუთიც საქართველოს სამხედრო საქმის კეთება, რომელიც სამხედრო ინდუსტრიის განვითარებაა და მოიწვევს დღესდღეობით უკვე იქითან შედეგებს. ეს არის ძალიან დიდი, ძალიან სტრუქტურული დისხლიანი სამუშაოს შედეგი, ეს წარმატება, რომელიც დღესდღეობით სახელწოდებს და მე პრინციპში ჩვენ ძალიან გამოგვიყვანეთ. ისე რომ თანამშრომლები ძალიან ამაყია იმ მომენტით, როდესაც ეს მანქანები პრინციპში გავიდა უკვე ქართლის ტერიტორიიდან, ეს საკმაოდ ზეიმის დონეზე იყო, იმდენად ძალიან დიდი სილამაზე იყო პრინციპში ეს მომენტი, როდესაც ეს ხდებოდა და ნაუ ძალიან ემოციური ამაღლებელი სამშობლოსთვის ძალიან კარგი საქმეა, როდესაც ვაკეთებს და პრინციპში თვითონ ძალიან წარმატებით გავაკეთებ კიდე დამატების პროექტებს თავს, რომელიც ასევე მოლაპარაკების სტადიაზეა და მოვაჩვენა.
მონოჩა, საუდის არაბეთის დაინტერესება თავისთავად ზდის შემდგომში თქვენი პროდუქციით დაინტერესებას უკვე სხვა ქვეყნების მხრიდან, რადგან საუდის არაბეთი ძალიან გავლენიანი სახელმწიფოა ფინანსებითაც, პოლიტიკითაც, არამხოლოდ არაბეთის ნახევარკუნძულზე და აფრიკაში, არამედ მსოფლიოში და მაგრამ იქნებ ეს თქვათ, რითი მიიზიდეთ, როგორ მიიზიდეთ, როდესაც იარაღის საერთაშორისო ბაზარი და ამ ბაზარზე მოხვედრა დიდი კონკურენციისა გამო არის ძალიან რთული. რა იყო გადამწყვეტი? ხარისხი თუ რაღაც პოლიტიკაც?
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პოლიტიკა იყო ყველაზე ნაკლები გადამწყვეტი ფაქტორი. ეს უკვე სულფასოვნად პროდუქციის ხარისხის და ტექნოლოგიის მუშაობის განსხვავებაზე მათი პროფესიონალიზმის გამსახურება არის. ვინაიდან თვითონ ეს
უპირველეს ყოვლისა თვითონ პლატფორმამ, რომელიც ჰქონდა გაგზავნილი მან მოახერხა სულად დაკმაყოფილება ესე და პრეტენზიული მოხმარებლის მოთხოვნილებები, სამის შემდეგ უკვე მოხდა ადაპტაცია პლატფორმის იმ კონკრეტული დავალების მიმართ, რომელიც არის სამედიცინო საევაკუაციო ფუნქცია და ჩვენ წარმატებით გავაფრით ამასთავი ძალიან რეკორდულად მცირე დროში. მოვახდინეთ ფაქტურად ამ ფუნქციონალის მქონე მანქანის დეველოპმენტი კონკრეტულად მომხმარებლისთვის და შედეგად უკვე მომხმარებელი ძალიან კმაყოფილი იყო ამით, მოხდა მთელი ამ სპექტრი მოთხოვნების დაფინანსება, რომლის შედეგადაც ეს მანქანა საერთოდ შედგა, იმიტომ რომ მანქანა პრინციპში ამ კონკრეტული მომხმარებლისთვის არის გაკეთებული, ითვალისწინებს მის ყველა ოპერატიულ ასპექტს, რაც მას შეიძლება. და შესაბამისად ეს იყო ზუსტად წინაპირობა იმისა, რომ ჩვენ შევძელით ესეთენ მნიშვნელოვანი კლიენტის დაკმაყოფილება და ეს ჩვენთვის აქტიურად უკვე სავიზიტო ბარათი არის შემდგომი განვითარებისთვის. ძალიან დიდი დაინტერესება არის უკვე სხვა ქვეყნებისგანაც, მაგრამ ჩვენ ახლა უკვე ესეთ დინამიურ განვითარების ეტაპზე ვართ, სადაც უკვე ექნება ფუფუნება იმისა, რომ განვავითაროთ ჩვენი წარმოება და თვითონ წარმადობა, როგორც ვიქარით ხუთმაგადით ჩვენ წარმადობას და უკვე მოვახდინოთ არამარტო ერთი ქვეყნის, არამედ დივერსიფიკაცია მოვახდინოთ გაზების გეოგრაფიული მიმართულებით და მოვახდინოთ თქვა ჩვენი ასე ვთქვა
კრედიტაბაზის კიდევ უფრო გაფართოება. ანუ უჩა ერთი ანდაზაა ესეთი, რომ შინაურ ველ შენდობა არა აქვს. სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტა არამხოლოდ სამხედრო საევაკუაციო სამედიცინო ჯავშან მანქანებს უშვებს, არამედ ცნობილია დიდგორი 1, დიდგორი 2 ლაზიკა, მაგრამ თვითონ შიგნით ქართულ ჯარს და პოლიციას ჯერჯერობით სერიულად არ შეუსყიდია, მე რამდენადაც ვიცი ხო? და ამ ხრივ მე ვფიქრობ, რომ მართლაც სენსაციაა ის, რომ საქართველოში ეს პროდუქცია არ მოიხმარება და საუდის არაბეთმა გამოთქვა მზადყოფნა. არის თუ არა შეკვეთა, ასე ვთქვათ, საკუთარი შეერაღებული ძალების მხრიდანაც?
ჩვენ ძალიან ინტენსიურად ვმუშაობთ საქართველოს შეერაღებულ ძალებთან, მიმდინარეობს თვითონ სხვადასხვა ტიპის ცვლილებების მოდიფიკაციების შეტანა, სხვადასხვა ტიპის მანქანების კონსტრუქცია, შემისთვის რომ დააღმოვეთილოს სრულად ის ოპერატიული მოთხოვნილებები, რაც აქვს საქართველოს ჯარს. როგორც კი პრინციპში მიმდინარე პროცესი არის, ეს ვერიკვი რომ გაჩერებული ვართ, თუმცა თვითონ ჩვენ თუ შევხედავთ იმ მოწულობებს, რომლებზეც ვარ ჩვენ გასული დაკვირვების თვალსაზრისით, ეს არის 100 მილიონი მიმდინარე, ამას გარდა კიდევ მიმდინარეობს ფაქტურა, ფინალურ ფაზაში არის რამოდენიმე მოლაპარაკება კიდე, მათ შორის მოლაპარაკებები არის როგორც სერტის საწინააღმდეგო სისტემაზე, მოლდავეთში ექსპორტზე, ესევე არის მოლაპარაკებები საუდის არაბეთში და სხვა ქვეყნებში, ესევე აი ამ პლატფორმების გაზეზე განვითარებული სხვადასხვა მანქანების მოდიფიკაციების ექსპორტზე. საერთო გაყიდვებს ჩვენ აი ამ ოპტიმისტურ გაყიდვებს, რომელსაც ჩვენ წელს გვინდა მივახციოთ, ფაქტურად შეიძლება 500 მილიონ ლარს გადავაჭარბოთ რა. და ასეთი დიდი საწარმოო შესაძლებლობებისა და პრინციპში ინიციატივების გამო, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეხლა თუ შევაძარებ საკმაოდ დიდი მოსულობებია გაყიდვების, ესე ვთქვათ, რომელსაც პრინციპში მხოლოდ საქართველო ვერ დააკმაყოფილებს, იმიტომ რომ თავში ძალიან დიდია 500 მილიონი. შესაბამისად ჩვენ ძალიან დიდ ორიენტაციას ვიღებთ იმაზე, რომ მოახდინოთ უცხოეთში ექსპორტი და ამ ექსპორტის საფუძველზე მოახდინოთ უკვე დელტა ძალიან მნიშვნელოვანი განვითარება და ეს განვითარება შეუსამოთ სახელმწიფოს ინტერესებს. ნუ აი
ესე გეგმავთ შეკრებამდე. დაბანოჩა ბოლოსკენ იყო ინფორმაცია, სადღაც ეს იანვრის ბოლოს, როცა გახდა ცნობილი ამ ხელშეკრულების უკვე რეალურად ასე უკვე განხორციელების თაობაზე, რომ გადამზიდავი უნდა ყოფილიყო თითქოს უკრაინული ანტონოვი, მაგრამ ბოლოს აქაც ქართველებმა იყოჩაღეს და იზი ჩარტელმა მოიპოვა უფლება და გადამზიდავის თანხაც საქართველოსში დარჩება. ხო, ვინ იყო ეს გადამზიდავი, როგორ დაგეხმარენ, რატო იყო თავიდან ანტონოვი და მერე ქართველებმა რა ასეთი ფოკუსი გააკეთეს, როგორ მოახერხეს ეს?
პრინციპში აქ არანაირ ფოკუს ადგილი არ ქონია, ჩვენ დელტა ამ ტრანზაქციაში კონკრეტულად ჩართული არ ყოფილა, იმიტომ რომ ეს ტრანსპორტირების ნაწილი პრინციპში არაბული მხარის პრეროგატივა არის. ჩვენ ერთადერთი რაც გავაკეთეთ, ეს არის რომ ჩვენ დავაკავშირეთ შესაბამის ადამიანებს, შესაბამის კომპანიებს, რომელსაც შესთავაზეს მართავიანთი მომსახურება და აქ უკვე ზუსტად ამ კომპანიებს უნდა ზემადლოდეთ თავიანთ ფოკუსით უნებისმიერ სხვა საკითხში. პრინციპში ახლა მე ნამდვილად ვერ დაგიდასტურებ ზიზიგეთის მონაწილეობას, ვერც ანტონოვის მონაწილეობას, ეს უკვე კონკრეტულად არაბული მხარის ნაწილია. თუმცა გაცნობთ რომ ძალიან ინტენსიურად ქართველები მუშაობენ ამ მიმართულებით და პრინციპში აკეთებ ხარაზე დასტაპირებაში ნაბიჯად ქართველები მეჩა.
და მე კიდევ ერთხელ გილოცავთ ბატონო უჩა რადიოსმენელებს შევახსენებ რომ ჩვენ შეკითხებს პასუხობდა სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის დელტას ხელმძღვანელი და გრძელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი და ახლა სატელეფონო ხაზია სწორედ ხსენებული კომპანიის Easy Charter-ის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და დამფუძნებელი რატი ძერია. რატი, საღამოშვიდობისა. დიდი მადლობა რომ გვერთვები ეთერში და დიდი მადლობა რომ ნათელი მოფინე ცოტა ხნის წინ ჯერ კიდე ბუნდოვან საკითხს რომ თითქოს ჯავშან მანქანები რომელიც დელტაში იქნა შექმნილი ანტონოვს ან უკრაინულ ფილმას უნდა გადაეზიდა და მერე უცებ აღმოჩნდა რომ Easy Charter-მა აჯობა უკრაინელებს და მოყევი ახლა ეს როგორ მოხდა თქვენ როგორ მოიპოვეთ ესეთი კარგი გრანტი თუ პროექტი?
კი ბატონო, გიპასუხებთ. პირველში უნდა აღვნიშნო ვიხაზენო შემთხვევა და კიდევ ერთხელ მიულოცო დელტას ეს წარმატება. მოგეხმება ძალიან რთული ამ სამხედრო ტექნიკის პრობლემაზე შეხება და მიკრომეტეს არაბული, სადაც ეს კომპანიები დომინირებენ. თუმცა დელტამე შეძლო. გურმაგაც ასკავა ისე ასევე ქართულმა კომპანიამ შევდელიც და დელტას მიერ წარმოებული საუდის არაბეთისთვის წარმოებული ჯავაზაზაფული სპეციალური საავადმყოფოების მანქანების ტრანსპორტირება განშლებს აეროპორტში. ვინაუნიშოთ რომ ტრანსპორტირებას პასუხისმგებელი ნამდვილად არაბული მხარე და თვითონ შემსრულებელი. თუმცა ფაქტიურად შეთანხმებული იყვნენ უკრაინული ავიაკომპანია ანტონოვ ეირლაინსთან. ანაზოდოვსკი რუსლანის ტიპის აღარ ხომალდით გადაეჯის თაობაზე. თუმცა ჩვენ მოვახერხე და შევდნენ უკეთეს პირველი შეგეთავაზები ნამათის დაგვეწმულებოდა ჩვენ შტაბებში, რომელიც უბრალოდ გაფორმებული ხელშეკრულება და მანქანების ტრანსპორტირება იყო. სატრანსპორტო ორი ფინალი ჩამოვიდა ამ შემთხვევაში საქართველოს ერთი და იგივე დღეს ორი ბოიშვილი 47 ტიპის საერთო ფინალი, ერთი იყო თურქული, ხოლო მეორე ისლანდიური, რომელმაც პირველმა 8 მანქანა გადაიყვანა და მეორე 4. საბოლოო დრაფტში ჩვენ შევდგენთ 12 მანქანის მცირედი დაგვიანებით უნდა აღნიშნოთ, მაგრამ უმნიშვნელო დაგვიანებით დაიშლებით აეროპორტში ჩაყვანა.
რატი, ხო არ იყო დაკავშირებული რაიმე პროფესიული ეთიკასთან ან კონტრაქტით გათვალისწინებულ პირობებთან, რომ ვიდრე არ ჩავიდნენ დანიშნულების ადგილზე სამედიცინო საევაკუაციო ჯარშა მანქანები, მანამდე მაინც თქვენ და დელტას თავს იკავებდა, რომ ასე ვთქვათ ინფორმაცია ყოფილიყო საჯარო. რითი იყო ეს განპირობებული თუ იყო გარკვეულწილად ერთგვარი ასე ვთქვათ ხიფათი თუ დავარქვათ საფრთხე გარკვეულწილად, რა ვიცი, არასასურველი ქვეყნების თუ არასასურველი მესამე თუ მეოთხე მხარეების ჩარევისა.
ჩვენი როგორც ცნობილია, ხელშეკრულების თანახმად დელტას ვალდებულება იყო მანქანების მიწოდება წარმოების ადგილიდან ადგილზე, ხოლო ფილანა ტრანსპორტირება უზრუნველყოფდა პირველი მხარე. აქედან გამომდინარე, როგორც იტყვიან, ჯერ გადახდიდა, ხო მერე დაიძახეო, ჯერ შეგვეცნობინა ეს პროცესი, დაგვეცნობინა პლუს ამას. გამომდინარე ამ ტიპის სპეციფიურობიდან, ვარჩიეთ გადავწყვეტ, რომ ამაზე საუბარი მხოლოდ პოსტფაქტუმ მოგვეხდინა. ბაქოს აღნიშნეთ აუცილებლად დელტას ხარდაჭერა. ამ საკითხში ვინაიდან დელტამ ლაგუტია რეკომენდაცია მას პარტნიორებთან, კედელთან დაარწმუნა ისინი ჩვენ საზოგადოებაში და ბოლომდე გვეწიგებდნენ ტრანსპორტირების პროცესში. რაც შეეხება პრობლემებს, კარგი არ ვეს კითხვა დასვით, არ მინდა და შეხება მე, მაგრამ ვიტყვი საბოლოოდ რაუნდინარი ირანისა და საუდის არაბეთის გარკვეული პოლიტიკური დაძაბულობიდან ირანმა არ მოხდა უფლებას საერთო სამსახურებმა მათ დაღესტის გამოყენების. ზოგადად მე გვუწია ეგვიპტის გავლით საუდის არაბეთში ჩასვლა, გამომდინარე რომ ერაყი და სირიის თავზე საკმაოდ საფრთხეს ვაფრენა და ძეშოვა დაგმოდელა მარშრუტის და აქედან გამომდინარე ხარჯებით. თუმცა ჩვენ ბოლომდე შევიმართინეთ პირობა დადებული ჩვენს პარტნიორთან და ეს ხარჯი მიუხედავად დიდი ზარალისა მთლიანად ჩვენმა კომპანიამ Easy Charter-მა აიღო თავის თავზე. ალბათ გამოიწვია ეს ციოდი დაგვიანება, ვინაიდან ნიშნავდა დაგრძელდა მარშრუტი. ვირქონა გაწელი.
ეს კეთილი სამარიტელის ამბავი მგონია მე და ესეთი ფაქტორ გამოდის თუ თქვენ იზარალეთ თქვენმა კომპანიამ.
ფაქტ დავაკეთე უფრო ბიზნეს ეთიკას. ვინაიდან შეაფორმებული იყო უკვე ხელშეკრულება, პირობა უკვე შეგდენილი იყო და მიუხედავად იმისა, რომ ხელშეკრულებაში გვეწერა ჩვენ ეს პუნქტი და ეს რისკი თავიდანვე იყო განსაზღვრული თუ ვერ მივიგებით ყველა ქვეყნის მასაღების ერთის გამოყენებით და გადაფრენის ნებართვას და შეხედულება შეიძლება ამილირებული ყოფილიყო. ჩვენ ვიცით რა მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება იყო და რა მნიშვნელოვანი
თემა იყო დელტატუსა საქართველოს ისაძლო საუდის არაბეთსა სამაგარი მიკროულა ჩაყანა. კიდევ გამომდინარე გადავწყვიტეთ ყოველგვარი შეფერხებისა და ზედმეტი პირობების ცვლილებისა
და რატი ბოლოს თქვენ თქვით რომ 12 ჯავშან მანქანა იქნა გადააზიდული. უჩა ბატონმა უჩამ თქვა რომ დაახლოებით 100-მდეა შეკვეთა საუდის არაბეთიდან. დანარჩენ ასე ვთქვათ ტექნიკასაც თქვენ გადაზიდავთ თუ კიდე ახალი ტენდერი იქნება გამოცხადებული?
ამას ვეკეთე ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს რომ ჩვენ გადავზიდავთ. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ამის, როგორც ვიცით, არაბული მხარეს ძალიან მიღებულია ჩვენი მომსახურებით და ჩვენ როგორც ჩვენებს.
ეს ყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული 1-საათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.